Josi Imaz hezkuntzaren soziologiako irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Josi Imaz, egunon.
Egunon.
Haze erronka hezkuntzarentzat, ez? Ikasleentzat bezala irakasleentzat egoera berri hau.
Bai, egia esan bai. Nik ustet orai diala moldatzen egunero puntu harrapatu nahien, aber, ez duen lan gehiegi edo gutxigi bialtzen, horre komiki bat ateratzen, Tolosaldeko atarian lenguazten, batetik goitik presioak, ba, Jaularitzatik, inspekziotik, berritzegunetatik, zuzendaritzatik, aber, gehien behar deu, denbaile moldatu behar deu, egora berri honetara, eta bestetik, ba, denbora gutxi, baliabide berri hauetara oitzeko, familiak kexaka, hasi eran igual lanik ez zegoela, gero lan gehiegi dala, eta hortxe, payaso baten moduan ikustezun bere burua hor komikian agertzen irakasleak ezinean, eta ba, denok bezala altzu nahi zen.
Bai, hori da, aldena. Sakondu nahi dugu egoera honek hezkuntza alorrean utzten dituen arrastoen inguruan, baina lehenago bildu ditugu egoera honi buruz hainbat irakasleek esan digutena.
Klase presentzial ohikoetatik egun batetik bestera pasagerala klase telematikoetara eta ohituak eta prestatuak ez gauden klase horiek ematera.
Konturatu gara hainbat gurasoek ezin dutela lan hori aurrera jarraitu, etxean ordenagailurik ez dutelako, internet konexiorik ez dutelako.
Ikasle talde baten egoera desberdinak aurkitzen ditugula. Batzuek ez dute gailu onik, ez daukate interneterako sarbiderik, eta hoiek pixkat ari lan mota honetatik kanpo geratzen dira. Eta beste batzuk, nahiz eta medio hoiek izen, beraien familiaren egoera gaitik edo beste arrazoi batzuek gaitik, ez dute jarraipen nik egiten.
Badaukat familia bat, WhatsApp ez bidaltzen dio dana, ume horri gurasoek beraien hizkuntza mailagatik eta ezin diote lagundu, ezin diote zuzendu, eta hortaz zuzenean neri bidaltzen dizkite lanak, eta pues, WhatsApp ez edo dei batez momentu jakin batetan zuzentzen saiatzen naiz.
Eta bueno, gauza positibo asko ere ikusten ari naiz, ez? Irakasleen artean daukagun lan egiteko gogori eta elkarlan hori, eta baita ere esango nuke familiak eta ikasleak egiten ari diren lan izugarria, ez? Beraie gabe nikusten dut hau izala posible izango, eta ikusten ari gera familiak eta ikasleak beraiek ere badute nahiko lan etxean egotearekin. Eta sekulako lanak egiten ari direla etxean egiten dituzten gu bidaltzen dizkigun etxeko lan karga horrekin, ez?
Josi Imazekin ari gara izketan, hezkuntzaren soziologiako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, horrentzun dugunagatik asteko konstatazio badago, ez? Egoeraren arabera zein desberdina den ikasle baten eta beste ikasle batek teleeskola bidez ikasi dezaketena, baina asteko galdetu nahi genizun uneotan, zein punturaino izan behar duen zure ustez lehentasuna hezkuntzako kurrikuluma jarraitzeak?
Barkatu Maite, zizut oso ondo entzuten, baukatzu altuko jartzea,
bai?
Konexioa?
Akaso retorno hori geneukan bajo xamar orain hobeto?
Bai, hobeto.
Bai, galdetzen dizun konstatazio bat entzun dugula hor aurren egoeraren arabera dela baita ere egin dezaketen teleeskola edo horrek eman dezaken emaitza eta horretaz hitz egingo dugu, baina asteko galdetu nahi genizula uneotan ze puntutaraino izan behar duen zure ustez lehentasun bat hezkuntzan kurrikuluma jarraitzeak.
Nik ustez guain bigarren maila baten gelditzu ala kurrikulum ofizialaren jarraipen hori. Nik ustez deno bezala bai ikasle, irakasle eta orokorren eskola instituzioa aztoratuta dagoela egoera berriarekin, leno esan duen bezala moldatzen, eta asteburu honetan gaur 8 egonda erreportai bat eta horre hitz egiten zuten ikasi aldizkariko Ainhoa Azpirozek, Ruben Iglesiasek, Koldo Tellituk, eta nik ustez denak bastante adoste duela esaten guain helburua dela egoera honetatik aldik eta ondoen ateratzea, konfinamentu alik eta ondo nera matea, eta edukiak eta helburuak eta kompetentziak eta horiek bigarren maila baten gelditzen diela, eta gero ikusi beharko dugula nola rekuperatzen dan hori, baina bai, kurrikulun ofiziala eta bigarren mailan gelditu dan ikusten, bai. Eta ondo irute zait. Bai.
Irakasleek aipatzen zuten, ez da, hainbat ikaslek adibidez, austeko euskarri digitalik edo teknologiko berririk ez daukala. Eustaten arabera, aurrak dauden etxen 1986an badago interneta, baina beste bada, zer nolako konexioa dagoen, ez? Ordenagailurik badagoen, telefono bidez dagoen, guk adibidez 8ak aurretik Bernedoko herritar batekin hitz egin dugu eta esplikatzen zigun inguru hartan ere konexioa ze eskasa den.
Claro, hoi da, batetik konexioaren kalitatea, nik uste etxe askotan gainea konexio orain arte egiten zalatzea mobiletan, kasu askotan, eta claro, eskolako lanak egiteko, testu luzeak irakurtzeko, mobila pantalla txikia da, eta umeak etxean edukita eta gurasoak ere askotan ordenagailuan lanean arituta etxe askotan ez da egongo logikoa dan bezala eta normala dan bezala ordenagailu bat pertsona bakoitzarentzat. Batuntzat etxe batzutan agian ordenagailu bakarrik ere ez. Orduan, orain arte soziologok bai esaten zuten aksesuarena edo ja gainditutako diferentzia bezala etxe guztietan zegola, baina nik uste etxe askotan ero gailua falta dala edo wifi konexio erabatekoa eta ona ziurrenik ere beti ez dagola leno erabiltzen zala kasu askotan bestelako wifia kalean eta nik bai susmoa daukat aksesoa bera ez dala aukera denantzako berdina hor ja diferentziak hasten dira entzun dut bueno hor reportaje hortan irakurri eta bai ikastolan elkarteak nonbait ikusi dut nuen nolako arazo dela pintxoak edo internet konexioa banatu ditula, beharra duten familientzako, ez dakit beste eskoletan egiten ari dian, planteatu ote dan. Eta gero badaude seguramente ziurrenik beste diferentzi batzuk, horre aipatu diade bai galdera horietan, etxean dagoen giroa, gurasoak lagundu aldezaketen hizkuntza, eskolako hizkuntzak ezagutzen dituztelako, euskera, espainola, inglesa. Soziologian beti klasiko bada adibidez, eragin asko daukala gurasoen eskola mailak.
Bai
enpleguan, bai etxean egoteko aukeran umeekin, bai etxeko lanekin laguntzeko aukeran, hori da klasiko bat eta orain seguramente ingo da gehiago ikusi hori. Etxe batutan erresagoa dela laguntzea, beste batutan baino teknologia hauek erabiltzen dialako, batzuntzat ez da erresa drivera dokumentu bat igote laguntzea, ez bazaude dituta sistema hauekin lanean. Ordun lehenotik zeuden diferentzi batzuk, ezberdintasun batzuk, honek egingo ditu azaleratu.
Bai, ez da bakarrik drivera laguntzeko aukera baduten guraso hiek ala ez, baizik eta eskatzen zaien hori ulertzeko ere, bai, beraz, hemen hortaz egon liteken arrisku bat da, hau dena amaitzen denean, lehen az gain, ikasle desberdinen arteko tartea haunditzea, ez?
Bai, ziurrenik bai, baina bueno, pazientziakin hartu beharko deu. Soziologek adibidez esaten dute informazioaren gizarte batean bai bizigela, baina informazio ez dela beti ezagutza. Batzuk esaten dute bai bizigela informazioaren gizartean eta kasi sinonimo bezala ezagutzaren gizartean, sociedad del conocimiento. Eta pentsatzen astema gara ez. Da lehendik kapital kultural eta ekonomikoa daukan jendeak erabiltzen du informazioa bere bizitza hobetzeko eta batzutan komunidadearen bizitza hobetzeko, baina beste askorentzat informazioaren gizartea bihurtzen da bakarrik entretenimentua, ikuskizuna, espektakuloa, denbora pasa utxala, superficiala, eta hor gaude kasi entretenituta zentzu txarrean, intoxikatuta inbeste informazioekin, eta aipatzen da, Biblian esaten da metafora badala edo parabola bat Mateo efektua. Badaukanak edukiko dut, ez daukanak ez du edukiko. Eta nik uste egora hontan de, kapital kultural hori batzokan jendeak aprobetxatuko dula egoera ikasteko, eta bestentzat arriskua dela hor ikuskizunan, entretenimentuan eta informazioa balantxa hortan harrapatuta gelditzea. Hori da egon lehiken arriskutako bat.
Hortaz, hezkuntzaren esango genuke faktore parekatzaile edo berdintzailea bera auzitan uzten du honek.
Ez daukagu handik daturik eta ikerketarik, baino bai, nik uste eskolak zentzu batzutan adibidez angelakin aipatzen ari dena, berdintzen dula, badaulako hor irakasle bat ordu batzutan talde guztiarekin, eta orain, irakasleak esaten egia, karo, noski, baliabide justuna dauzkaten ikasleak ez diala konektatzen, ezin ditela jarraipenik egin, etxe horietan ere, esan deuna leno, zailagoa dalako orain arte, guen konfinamentua estutu da eta gogortu da, igual, jende gehiago dago etxean, baino, zailagoa dela hoien jarraipena egitea, eta etxean daudenak ere zailagoa izango dutela ume horiek motibatzea, laguntzea etxeko lanetan, kontrolatzea, badaudelako hor bestelako ohitura batzuk, eskolarentzat ez dienak hain mesedegarri, eta ordun bai, ziurrenik diferentzia horiek daturik ez daukoa, baino posible da ba, areagotu egingo diela, eta gero rekuperatu beharko dira, bai.
Oso
lotuta da ziurrenik gizarte motaekin, Europa iparraldean beti ezberdintasun neurgailuak txikiagoa dira, Eskandinavian eta Europa igualdean handiagoak, eta hori da, atzeantze gizarte mota daun, ba, edozen erronkak, ba, azaleratzen ditu, erronka horiek edo handitzen ditu. Eta gure kasuan ez gain gizarte berdintsua eta ba honekin ere ba ikusiko da gehiago agian.
Lehen aipatzen zenuen hainbat eskoletan erraztu dituztela bereziki wifia edo bestelako sare erraztasunik ez dutenentzat pintxoak.
Bai.
Hori izan liteke modu bat, esan daite nola gainditu litekeen egoera hau gabezi
bai.
Hauek.
Bai, baliabide bat izan like, baino aipatu deude bai horratzean daudela zailagoak, konponteko zailagoak dianak, gailuak adibidez, ordenagailuak, etxean norbait egotea lagundu aldizuna, etxeko giroa, eskola maila gurasoena, eta hori ez da egun batetik bestera konpontzen. Hori bibilbide luzeko politika publikoak dira, eta ez dira erreskain dituko. Gero nik ustez, guain ez da gitarrak, kala hori mantenduko da egoera berri hontan gaurtik aurrera, baina genero arrakala ere ikusten zala aurreneko egunetan, etxean batez ere amak zeudela beti bezala konfinamentuaren hasieran, eta amak zeudela batez ere arduratuta, ba, ezin jarraitu kasu batutan eskolaren martxa, behaiek ere beraien enpleguko gauzakin bat dituzelako etxean, eta nik uste dut horrek ere erakutsi dula, ba, hor feminismoak aipatu duen zaintzaren krisia, eskola izten dan bakuitzean urduri jartzen geha zaukaulako umeak norekin utzi, eta kasu honetan berezi izan da gaina, Europa hegoaldean klasikoan aitonamonen soluzio ez geneukarako, arriskutsua zen umeak eta aitonamona batera jartzea, eta orduan hor aurreneko egunetan urduritasun handi egon zen konpondu arte egoera, gero aurreneko pausoan soluzio izan zian emakumeak, eta hor nik uste ikusi zela nahiko garbi ba, umen jarraipena eta eskolako jarraipena emakumeek ite dutela, eta guan ikusin behar, gizonezko asko suposatzen dut etxean sartu diela guain, funtsezkoak ez dien jarduerak itxi dianean, baina, klaro, hor ere badia ohitura batzuk aurretik hartutakoak,
bai,
eta ber, hori bueltatzen deun, eta azten dian konturatzen, ze ordu pila dauden hor zaintzetan, bestera batean antolatu behar dela, eta ziurrenik soluzioa ez dela eskola gehiago, bauzalean, oporra bali maude, zaindu ditzatzu eskola nere umea, baizik eta goazen denok, enpleguan denbora gutxi gopasatzea, bestelako lan horiek egiteko, denbora gehiago egiteko, denok. Zaintzak batez ere kasu honetan.
Sikera egoerak balioko balu, ez da, etorkizunean ez da bai da hauek zabaldu, eta
oida.
Gure sistema bestera batera antolatzeko, bitartean
oida.
Geratzen dena da alduenak inguruan
oida.
Alduena lagundu, irakaslek ere pentsatzen dute hori aintzat hartutariko direla bereziki zailtasunak dituzten ikasle hoiengan, eta
bai.
Entzule honek dioen bezala, besarkada handi bat irakaslei, honek abadinotik idazten du. Gure seme alaba klasrun bitartez ari dira egoera zail honetan, eta eurenak bezala gainerakoenetan ere bai, eta jabetuta gaude orain, akaso inoiz baino gehiago, zer lan egiten duten irakasleek gure seme alabekin. Ba, Josi Imaz, Hezkuntzaren Soziologiako irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko.
Zuei.